Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Трэці дзень судзяць экс-кандыдата на прэзідэнта Саннікава і яшчэ 9 фігурантаў справы 19 снежня. Сведка дэманструе кадры пасля разгону, якія абвяргаюць БТ. Выстаўленае вінавачанне ў тэрарызме ўпершыню ў Беларусі. Міністэрства працы прагназуе рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Вялікая Брытанія шырока адзначае шлюб брытанскага прынца Уільяма і Кейт Мідлтон. Урачыстая цырымонія вянчання адбылася ў лондонскім Вестмінстарскім абацтве. Прынц Уільям, другі ў чарзе на каралеўскі пасад пасля свайго бацькі прынца Чарльза. Каля 1900 гасцей прысутнічалі на цырымоніі. Сотні тысяч людзей у цэнтры Лондону радасна віталі маладых. Да 2 мільярдаў тэлегледачоў па ўсім свеце глядзелі цырымонію вяселля. Пазней на балконе Букінгемскага палаца Уільям і Кейт упершыню публічна пацалаваліся як муж і жонка. У небе над палацам адбыўся парад ваенна-паветраных сілаў Брытаніі. Працягваем навіны. Спецслужбы Нідэрландаў арыштавалі паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць замежнай дзяржавы пілёта знішчальніка F-16 нацыянальных вайскова-паветраных сілаў. Інфармацыйны партал Dutch News Netherlands са спасылкай на газету Telegraph паведамляе, што 37-гадовы мужчына абвінавачваецца ў шпіянажы на карысць Беларусі, з грамадзянінам якой ён збіраўся весці справу. Арышт, пра які стала вядома сёння, адбыўся 17 сакавіка. Афіцыйныя абвінавачэнні лётчыку будуць выстаўленыя 9 чэрвеня. Прадстаўнік галянскай пракуратуры не стаў каментаваць гэтае паведамленне, як ён выказаўся, у інтарэсах следства і ў сілу далікатнасці пытання з дыпламатычнага пункту гледжання. Тысячы людзей сёння выйшлі на вуліцы сірыйскіх гарадоў з патрабаваннямі палітычных рэформаў і з асуджэннем жорсткіх захадаў уладаў супраць дэманстрантаў. Відавочцы паведамляюць, што войскі адкрылі агонь па дэманстрантах у горадзе Латакія, дзе паранены як найменей 5 чалавек. У горадзе Дэра сілы бяспекі стралялі ў паветра, каб разагнаць натоўп. У сталіцы Дамаску для разгону прымянілі слезацечны газ. Верныя Муамару Кадафі вайскоўцы сёння інтэнсіўна абстрэльваюць аэрапорт горада Місурата ў Лібіі. Відавочцы паведамляюць, што з самай раніцы ўрадавыя войскі і паўстанцы вядуць аўтаматную страляніну. Прыярытэтам урадавых войскаў з'яўляецца захоп аэрапорта, які знаходзіцца на паўднёвым захадзе ад Місураты. Гэты горад адзіны на захадзе Лібіі, які застаецца ў руках праціўнікаў Кадафі. Урад Марокка заявіў сёння, што за ўчорашнім выбухам бомбы ў курортным горадзе Маракешы можа стаяць мясцовая сетка Аль-Кайды. Колькасць ахвяру выбуху на сёння па ўдакладненых звестках 15 чалавек. Ідэнтыфікаваныя асобы некалькіх ахвяраў – гэта мараканцы, французы, канадцы, адзін галяндзец. Тэракт асудзілі Рада бяспекі ААН, урады Марокка і злучаных штатаў. У Японіі падаў адстаўку дарадца прэм'ера Наёта Кана ў ядзернай бяспецы. Гэта прафесар Такійскага універсітэту Тасіса Касака. Свой крок прафесар патлумачыў тым, што ўрад ігнараваў ягоныя парады і часам не датрымліваў закон у часе пераадольвання наступства аварыі на ядзернай станцыі Фукусіма. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У судах партызанскага і кастрычніцкага раёнаў Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках. Экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Адбыліся допыты пацярпелых і сведак. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя па БТ. У суде партызанскага району Менску, дзе суддзя Наталля Чацверакова разглядае справы экс-кандыдата Андрэя Саннікава, Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка і Уладзя Яроменка, быў карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Сегодня на процессе над Андреем Санниковым и еще четырьмя удельниками площади отбылась соправдная сенсация. Один из свидетелей, выкликанных по просьбе обороны Петро Кучко, заявил про фальсификацию некоторых материалов справы, а именно протоколов огляду места подеев после разгону митингу. Господар Кучко заявил, что он заставался на площади Незалежности после разгону и не бачил там никаких речев, канистров с ручей вадкостью, ломиков, ледорубов, металличных кавалков арматуры и всего того, что потом приписали демонстрантам и про что показали в ведомом фильме «Железом по шклу». Мало того, господар Кучко сфотографовал площадь после разгона, где на затоптанном снеге соправды не бачено никаких предметов. Адвокаты запотребовали долучить эти фотографии до справы. Судья долго раялася и вырашила отмовить, покольки суд еще не приступил до вывучения речевых доказов по справе. Выступ Петра Кучка и его материалы выкликали одобрение в зале, и у обвинуваченных ему навод заплядовали. У целом треба признать, что сегодняшние выступы сведков по справе с боку обороны намалевали правдивую картину подеев 19 снежня у Менску. И они засвечили, что это был соправдно мирный митинг, протесту супрать и несумленных выборов, что не было никаких подпалов, погромов, узброенного супротиву милиции, и что наоборот спецназ неправомерно уживал силу и гвалту дочинений до демонстрантов. У приватности Олег Груздилович у суде расповел, что инцидент с битьем шибов инициировали нерадомые люди, не из лику удельников манифестации, которые пришли до будинку ранее за инших и изникли одразу после того, как побили шибы. Олег это сдымал на видео, и он уверен, что эти люди так и не трапили на лаву подсудных, а судят инших. Инший свидетель, юрист Владимир Лапкович, заявил, что разом с Олегом Гулаком и они споткали милициантов на месте подеев, когда били шибы, или офицеров, и испытали их, чему ж вы не спиняете тех, кто бьет шибы. А на этом милицейские начальники отказали, что, мавляв, это не их справа, и они тут ни при чем.
Корреспондент «Свободы» Валер Калиновский протягивает сачить за судовым процессом. А на нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж судов. Там же вы можете побачить фотоздымки Петра Кучко. У суде Кастрышнинского района Менску, где судья Алла Булаш разглядает справы Паула Виноградова, Олеся Киркевича, Дмитрия Дрозда, Андрея Протасения и Владимира Хомяченки, была корреспондентка «Свободы» Инна Студенская.
Сегодня на судовом процессе над Киркевичем, Виноградовым, Дроздом, Протасением и Хомяченком услухали потерпелых милициантов. А так само прокурор и судья зачитывали письмовые показания тех, кто отсутничает. Амаль полова с милициантов чомусь опынулась в отпочинках и у суд не з'явилась. Цікавая околичность. Вот подчас ознаемления с письмовыми материалами справы, уже после обеда, прокурор Боровский зачитывал выники судово-медичной экспертизы милициантов. И эксперты признали, что подтвердить диагнозы, поставленные 19-20 снежня, не представляется махчимым. Видать, за того, что травмы были к шталту ушибу мягких тканок, да и гематомы на ягодицах. А подчас другой половы дня слухали письмовые показания справы. В основном там это самая судово-медичная экспертиза, а так само, что тычется характеристик протоколов пиротрусов обвинуваченных. И тут вельми цікаво вот что. Зусім разные люди трапили. Некоторые активисты к шталту Киркевича, але у его блескучие характеристики адусюль. Программист Протасения, який николи не займался политической деятельностью. Скончил школу с золотым медалем. С отзнакой скончил факультет прикладной математики. Працавал программистом. Так само блескучие характеристики. Вот сегодня, в принципе, перелічували только эти материалы справы. И на этом все скончилось. А уже видеоматериалы и все остальное будет разглядено 4 травня, после 4 дзен святов, а 10 ранец.
Інна Студінська з суду Кастрышнінського району Менску. Про суди за площу говорять і слухачі «Свободи».
Ідуть судові посіджені. Це не судові посіджені, це клоунада. Мені хотілося б виказати велике повагу до цих людей, які судять. Потому что эта клоунада напоминает нам из байки Крылова. Битый не битого видят. Получается, что преступники судят честных, порядочных громадян. Надо, чтобы эти суды отбывались в свободной краине, а не в диктаторской, как сегодня. И главный диктатор стек на Кавказ, чтобы не преступник, якобы он ни при чем. и опять там что-нибудь скажешь, что про других деятелей Украины. Стыдно нам всем за его такие бредкословия. Саёрск, Андрей.
Виктор Бутой из Минска. Все эти судебные расправы, прошедшие, проходящие в минских судах над невиновными мирными протестующими гражданами из Белоруссии и из России, убедительно показывают на полное отсутствие правосудия и справедливости для всех граждан, проживающих, как и для находящихся в Минске или в Республике Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, нам важна пачуць вашае меркаванне. Вы на хвалях свабоды. Двум падазраваным у справе тэракту 11 красавіка выставілі абвінавачэнне ў тэрарызме. Астатнія затрыманыя па гэтай справе застаюцца ў статусе падазраваных. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
По факте выбуху у Минске метро 11 красавіка выставлены абвінавачэнне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі. Пры гэта 29 красавіка паведаміў журналістам кіраўнік следчай групы намеснік генеральнага прокурора Андрэй Швед. Паводле Андрэя Шведа, абвінавачанне выстаўленае паводле 3 часткі 289 артыкулу крымінальнага кодэксу. Гэта тэрарызм. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу – смяротная кара. На думку следства, абвінавачаныя ўчынілі тэракт па папярэдняй змове з мэтай дэстабілізацыі абстаноўкі, застрашвання насельніцтва і забойства людзей. Прозвішча абвінавачаных следства па-ранейшаму не агалошвае. Пры гэтым Андрэй Швед паведаміў, што абодва абвінавачаныя 1986 году нараджэння, ураджэнцы аднаго з абласных цэнтраў, раслі ў адным двары, сабравалі са школы. Акрамя таго, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед, аднаму з абвінавачаных у выбуху ў метро выстаўлена таксама абвінавачанне па факце тэрарызму 14 верасня 2005 году ў Віцебску і ў ноч з 3 на 4 ліпеня 2008 году ў Менску. Андрэй Швед заявіў, што ў 2009 годзе ў праваахоўных органаў ужо была магчымасць выкрыць асобу, якая ўчыніла тэрарыстычны акт ў 2008 годзе ў Менску. Аднак праз халатнасць службовых асобаў гэта не было зроблена. Па факце халатнасці распачатая крымінальная справа. Намеснік генеральнага пракурора сказаў, што матыў злачынства практычна высветлены, але пэўна яго не назваў. Ён звязаны з асобамі абвінавачаных, іх развіццём, стаўленнем да жыцця, выхаваннем, сказаў Андрэй Швед. Паводле яго, у следства няма дадзеных пра тое, што ў актах тэрарызму былі замоўцы альбо арганізатары. Пра вынікі медычнай экспертызы абвінавачаных паводле Андрэя Шведа стане вядома пазней. У тое, што ў тэракту не было замоўцаў, а тэрарысты не мелі пэўнага матыву, акрамя як проста забіць больш людзей, не верыць палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Алег Алкаеў, які стала жыве ў Нямеччыне апошнія 8 гадоў.
Без мотива не бывает, это точно, абсолютно точно. Убеждение Шведа очень слабое. Оно, скорее всего, так и будет, потому что этот путь обозначает следствие, этот путь уже президент обозначает, там сумасшедшие, там какие-то больные и прочие. То есть они определяют правовой коридор, и по этому правовому коридору потом должны протопать все. Исследователи, и обвиняемые, и медицина тоже.
Акрамя двух абвінавачаных, па справе праходзіць чацвёра падазраваных, якая мера стрымання для іх абраная, намеснік генпракурора не паведаміў. Андрэй Швед пацвердзіў, што абвінавачаныя планавалі ўчыніць серыю тэрактаў, але дзе, калі і якім чынам, таямніца следства. Нагадаю, раней пра гэта казаў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. Паводле Куляшова, тэрарысты нібыта планавалі падкласці бомбы ў цягнік і на прыпынку грамадскага транспарту.
Олег Груздзіловіч. Ад выбуху ў Менскім метро 11 красавіка пацярпела больш за 200 чалавек. З іх 14 загінулі, 167 былі шпіталізаваны, 71 дагэтуль у шпіталях.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, куды скіравана замежная палітыка Беларусі. Візіт Александра Лукашэнкі ў Туркменістан выявіў абмежаванасць вонкавай палітыкі краіны. Якая мэта візіту беларускага лідара ў Ашхабад? Што адбываецца за замежнай палітыкай Беларусі? Адкуль можна чакаць падтрымкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У судах Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках, экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя па БТ. Па факце выбуху ў менскім метро 11 красавіка выстаўлены абвінавачанне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі, паведаміў намеснік генпракурора Андрэй Швед. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае чытачоў народнай волі і нашай нівы звяртацца ў міністэрства інфармацыі з просьбай адклікаць судовы пазоў аб закрыцці газетаў. Нашу ніву і народную волю хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці, лічыць прадстаўнік міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Працягваю праграму. У падтрымку незалежных выданняў «Наша ніва і народная воля» выказваюцца вядомыя беларускія дзеячы і міжнародныя грамадскія арганізацыі. Міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі сёння заявіў, што гэтыя выданні хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту. Тое, што яны асмеліліся дапамагаць некаторым палітыкам скакаць на касцях пасля тэракту, прабачэння такім рэчам не будзе, дадаў ён. Таму працягвае Галіна Абакунчык.
Не душыце апошнія пляцоўкі вольна слова ў нашай краіне. Пакіньце людзям права мець свае меркаванні і свабодна іх выказваць праз любімыя газеты «Народную волю» і «Нашу ніву». Гэта радкі адкрытага звароту да Александра Лукашэнкі, з якім са старонак газеты звярнулася народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка.
Мне падаецца, што ён зробіць выгляд, то не заўважыў гэтага. Ну, маленечкая надзея ёсць. Ну, і потым вы ведаеце, што... Ну, а насамрэч, калі закрыюць газеты. І гэта ўжо апошняе, на чым я... Ну, што мы можам выказацца і звярнуцца да яго. Болі у нас такой магчымасці не будзе, калі закрыюць газеты. Хто нас пачуе? Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі надрукуюць наш боль і крык душы? Не, канешне, невядома. Таму я яшчэ вось на гэта разлічвала.
Як паведамляюць у рэдакцыях газет «Наша ніва» і «Народная воля», гэтымі днямі да іх тэлефануюць чытачы са словамі падтрымкі і прапановамі дапамогі. Тым часам міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі пацвердзіў намер міністэрства закрыць незалежныя выданні праз суд, заявіўшы, што ім не будзе даравана за тое, што адважыліся дапамагаць некаторым палітыкам скакаць на касцях пасля тэракту. Вось як гэтую заяву пракаментавала намесніца рэдактара «Народнай волі» Марына Коктыш.
Нас сёння шакавала заява міністра інфармацыі. Справа ў тым, што насамрэч прэтэнзій да «Народнай волі» за некарэктнага асвятлення тэракту не было. У нас там ніводнага папярэджання, вось менавіта за тэракту метро не. Мы даволі аб'ектыўна асвятлялі падзеі, якія адбыліся 11 красавіка. Але мы ставілі пытанні. Гэтае пытанне ставіць сёння тысячы беларусаў.
Каб папярэдзіць працэс у вышэйшым гаспадарчым судзе адносна двух незалежных выданняў, грамадская арганізацыя «Беларуская асацыяцыя журналістаў» заклікала чытачоў і ўсіх небыякавых людзей накіроўваць у міністэрства інфармацыі звароты з просьбай адклікаць судовы пазоў. Вось як гэта тлумачыць юрыст БАЖУ Андрэй Бастунец.
Калі справа дойдзе да судовага разгляду, хутчэй за ўсё рашэнне будзе вынесенае не на карысць незалежных выданняў. І таму было б значна аказаць маральны ціск на прадстаўнікоў органа, які звярнуўся ў суд з іскам, я маю на ўвазі міністэрства інфармацыі, каб яны адчулі, што гаворка ідзе не толькі пра два выдання, а пра чытачоў гэтых выданняў, пра людзей, якіх пазбаўляюць іх абраных імі сродкаў масавай інфармацыі.
Міжнародная журналісцкая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіцца прымаць да разгляду пазоў міністэрства інфармацыі да нашай нівы і народнай волі.
Галіна Бакунчык з Менску. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці ў выпадку захавання існуючай сітуацыі на валютным рынку, лічыць прадстаўнік Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Многія дзяржаўныя камерцыйныя кампаніі прыпыняюць дзейнасць ва ўмовах, калі няма валюты, каб купіць тавары і кампаненты для вытворчасці. Далей Ігар Карней.
Пасля скасавання Нацбанкам на пачатку тыдня абмежаванняў штода фармавання курсу на міжбанкаўскім рынку, безнаяўны даляр падскочыў да 5000 рублёў. Камерсанты не хаваюць, што амаль 70-процентная розніца з афіцыйным курсам будзе закладзеная ў кошт тавараў. Сабе на шкоду гандляваць ніхто не збіраецца. Але шмат хто ў сітуацыі няпэўнасці, як кажа прадстаўніца фірмы імпартэра, вырашыў прыпыніць дзейнасць увогуле.
Да, всіх сотрудников поставили в отпуск. Ну, потому что нету как бы денег ни на зарплату, ни на то, чтобы товар закупить, реализовывать. Пуст стоит все.
Большинство экспертов меркуют, что нават ва умовах відавочнай стагнацыі улады упарта чапляюцца за дэкларованыя намеры давесці сярэдні заробак па краіне да 500 даляраў. Як кажа супрацоўнік банкаўскай сферы Ілля Крапівін, іншае тлумачэнне такім паводзінам знайсці цяжка.
Больше не вижу никаких мотивов для того, чтобы удерживать курс на этом уровне, кроме как 500 долларов зарплаты. В таких ценах на товары хоть 1000 можно нарисовать. Так они пускай возьмут курс и сделают не 300, а 1500. Скажут, у вас зарплата 1000. Или один как дому скажет, миллион долларов зарплаты. Люди просто не могут принимать непопулярные решения самостоятельно, требуется отмашка всем известно от кого.
То, что отмашку на радикальные заходы повинен дать непосредно Александр Лукашенко, подтверждают и чиновники разных рангов. У приватности керовники Министерства экономики, Министерства финансов да іншых ведомствоў не раз заявлялі, што рубель трэба дэвальваваць, аднак пры гэтым удакладнялі, што не могуць парушыць прэрагатыву Нацбанку. Як кажа эканаміст Уладзімір Ганчарык, у любой іншай краіне падобныя падзеі, якія спарадзілі паралічу эканоміцы, неадкладна прывялі б да адстаўкі ўраду і кіраўніцтва Цэнтрабанку.
Тут для Беларусі, калі эканамічныя рэформы, якія патрэбны, безумоўна, дыктуюць і палітычныя рэформы.
Лукашэнка заяўляў некалькі разоў, што стабілізацыя будзе літаральна цягам некалькіх дзён.
Па-першае, за некалькі дзён нельга зрабіць, а па-другое, я думаю, што гэта будуць апять нейкія такія меры, больш адміністратыўнага плана, а не эканамічна. Гэта папулісцкія меры. Я бачу тое ў адносінах да ўрады. Рабіце, але так, каб нічога не перабудоўваць карэнным чынам.
Прынамсі, бліжэйшым часам ніякіх перабудоваў і не чакаецца. Паводле вызначанага Нацбанкам афіцыйнага валютнага курсу на 30 красавіка, адзін даляр каштуе 3013 беларускіх рублёў. Тым часам дзяржаўныя камерцыйныя банкі згортваюць цэлыя напрамкі дзейнасці. Абвешчаныя некаторымі установамі ліміты па аперацыях з пластыкавымі карткамі даходзяць да абсурду. 1,5 даляра на дзень. Большыня банкаў абвяшчае мараторый на выдачу крэдытаў. Найперш спажывецкіх, на будоўлю жылля і набыццё аўтамабіляў. Набыць наяўную валюту ў абменных пунктах немагчыма амаль ужо 2 месяцы. Пры гэтым кошт даляра на чорным рынку даўно перавысіў 4000 рублёў. І калі прадаць валюту не праблема, то набыць праблематычна нават па спекулятыўных коштах.
Ігар Карней з Менску. За апошні час 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць, заявіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Хто і як трапляе цяпер у беспрацоўныя, высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. На непаразуменні з валютнымі курсамі першымі адрэагавалі віцебскія фірмы, якія ўсталёўваюць пластыкавыя вокны. Падрабязней Браніслава Станкевіч.
Пра гэта распавёў супрацоўнік адной з такіх фірмаў, спадар Анатоль, які цяпер у вымушаным адпачынку.
Бывае Германія, Турцыя, Австрія, не з чым рассчитывацца.
Спадар Анатоль кажа, што з улікам падаражэння ўсіх імпартных дэталяў кошт аднаго вакна ў сярэднім падвысіўся на 80%, і кліенты перасталі звяртацца. У віцебскіх гандлёвых цэнтрах таксама не шмат людна. Прымаецца Ірына Яскевіч, якая працуе ў гандлёвым цэнтры «Эвіком».
Без вот этих вот возможностей покупки валюты сложно. Я думаю, что еще какую-то недельку народ продержится. Как только вот переоденутся все в летнее-весеннее, то, наверное, частично люди будут закрываться.
Ужо цяпер у гандлёвых цэнтрах ёсць зачыненыя ралеты, гаспадары якіх практычна не маюць працы.
У берасці на некаторых рынках працуюць толькі 5-10% прадпрымальнікаў, удакладняе Сергей Ягоров.
Каля цэнтру занятасці ў берасці раней існавала чарга з беспрацоўных, якія гатовы на любую разовую працу. Цягам апошніх дзён чарга павялічылася прыкладна ў некалькі разоў. Берасцейскі прадпрымальнік Владзімір Катрыч кажа, што сёння раніцай налічыў тут каля 100 чалавек.
Простыя людзі, я вот сёння засчитал, 94 чалавека стаяла. Машина подъезжает, готова кирпич таскать, мусор убирать, траншеи копать, огороды перекапывать. Очереди стоят. Очень много молодежи, ребят такие. 18, 19, 20 лет очень много.
На рынку каляцуму предпринимальники не бачат сенсу дальнейшей працы. На возуликом того, что з'явилася машимость набыть доляр або российской рубли у валютчиков, неведомо, как различивать кошты на товары, говорит предпринимальница Алена.
Все подавлены, потому что с курсом доллара не знаешь, как обсчитывать товары. Все получается мы в убытках. Когда невозможно приобрести валюту, да, нет, быстро работать. Мы ездим в Россию за товаром, в Москву. Нам нужен российский рубль. У пресловутых у наших товарищей, у валютчиков уже на сегодняшний день вообще заоблачный курс.
Предпринимальники кажут, что с 1 травня колькость гандляров значно зменшится. Многие вымушены будут свести отпочинок. А вось на варшавском рынке Берести уже у будни одни гандляры практически перестали працавать. По воле предпринимальника Виктора Чайковского, який сам гандлює на этом рынке, праца в існих умовах просто губляє сенс.
700 кроветов, ну я думаю, что 50 не больше. 5%, 5-10% реальные. Нету никакой покупательской способности. Люди все в убытках.
Городинщина. Дробные фирмы по вытворчості меблі на індивідуальні закази отчули, як апошнім місяцем зменшився попит на їхню продукцію. Некоторые мусять припиняти працю і відправляти колективи у вимушений відпочинок. Михайло Скарневич розказує.
Валютний кризис, со слов директорки меблевої фірми у городі Спадарині Аліни, найперш попливав на ціни, як комплектуючих, які частково закупляються за межою, так і на реалізацію готової продукції, що привело до значного її подорожання.
Відпустили ми сиров на свій счет і поки не работаем. Не только, что нету ничего фурнитуры, а из-за того, что нет заказов. Нас люди просто к нам не приходят и практически не востребована сейчас мебель.
Спадарення Алена каже, что у населенства резко скоротились доходы, и теперь гроши люди тримают на больше необходные речи, а на меблю не стоит. Она так само каже, что фирмы шукают выйти, как не як выжить в этой ситуации, заховать коллектив, и тому мусят займаться иншей деятельностью.
Чтобы как бы фирму не закрыть. И сейчас мы тоже думаем пойти на, может, на транспорт, хотя бы хоть как-то чем-то заняться, потому что иначе придется фирму закрывать.
На іншій фірмі, яка так само робить меблю по індивідуальних заказах, ситуація трошки ліпша. Покуль усе працюють. Але господар каже, що у сувязі з валютним кризисом тут резко відчули нестачу стродків і проблеми з реалізацією.
Ну, з продажею менше, люди бояться, може заказувати себе щось. Поки ще заказують наработки, що є, то працюємо, але на наступний місяць, я думаю, що може бути проблемно вже.
Региональный огляд свободы. Старшиня Белстату заявил, что ситуация на валютном рынке вырешится и достаточно худко, я ее нельзя затягивать. Ти верите вы в это, коли нет, то чему? А питание у Могилеве.
Причем тут валютная, это частность. Она не стабилизируется вообще. Политика необдуманная. На сегодняшний день, да, возникла проблема с валютой. Вот сейчас занимаются все валютой. А дальше? Ничего не делается долгосрочного. Ну, решает валюту. Она сама решится, так или иначе. Другая возникнет.
Не верю, потому что я живу в Республике Беларусь не один год. Потому что 19 числа все так хорошо прошло, поэтому все остальное дальше будет проходить.
Что они хотят решать? Небольшую народную поддержку боится потерять. Но власть просто иначе будет виден голый популизм того, что было обещано до выборов. Я был бы скорее за девальвацию, поскольку она все равно уже произошла, все к этому морально готовы. Нужно еще пока обойтись более-менее малой кровью.
Нет, нормализуют, обвалят курсы и нормализуют. Когда даже это случится?
Конечно, нормализуется, только не в нашу пользу. Судя по экономическому состоянию нашему, у нас уже давно можно было этому случиться. Сейчас без поддержки внешних инвестиций, кредитов так все происходит.
Вообще-то с трудом. Я много чему не верю здесь. Это же не только связано с валютным рынком. Как я понимаю, правильно?
Нет, нет к этому предпосылок. Перестройка и хозяйственная деятельность. Отказаться от администрирования.
Не нормализуется. В ближайшее время нестабильный рынок. Все идут люди за деньгами, а их нету. Очереди в банках. С карточки даже валюту нельзя снять. Люди в банк обращаются взять свои деньги и не могут вернуть.
Нет, проблемы мне подаются серьезные. И в худком часе их не отрывается, вырашить. Что ранее робили? Слово шмат, а робили по сутности ничего. Мне подается, в этом выпадку так само будет так.
Это вряд ли, потому что все утаивается, скрывается. Всегда нам говорили, что все хорошо. Если так говорят, значит, наверное, что-то не так.
Ну, когда-нибудь может и нормализуется, но пока только хуже.
Сомневаюсь я, что это быстро будет. Беларусь не настолько мощное государство, которое обладает своими валютными ресурсами. Если они есть, государство их сейчас придерживает. Все. Ну, считает, что можно без этого обойтись.
А питание у Могилеве.
Вера Терлюкевич стала символом оппозиционных митингов 90-х. Яна без страху соромила высокое милицейское начальство, а у звычайных амаповцев просто отбирала дубинки. Яна лишила, что слово «адморозки» ображая ее особисто. Вера Терлюкевич у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. А сёння пачынаецца агульнанацыянальная кампанія «Ствараем новае, захоўваем лепшае». Яе ініцыятары збіраюцца тэрмінова падрыхтаваць і перадаць уладам план выхаду краіны з эканамічнага крызісу. Прэзентацыя кампаніі адбылася ў офісе АГП. Там быў Владзімір Глот.
Економічно-фінансову програму рихтують експерти об'єднаних громадянської партії. Виборчі пропонови – експерти демократичної коаліції. Старшиня об'єднаних громадянської партії, яка ініціює кампанію, Анатолій Лябецько сказав журналістам, демократи не можуть тільки назирати за тим, що відбувається у Білорусі. І позиція «чим горш, тим лепш» для їх неприймальна.
Ми б могли зараз сидіти на завалінці і говорити, ага, а ми 15 років назад говорили, що от по цьому питанню буде так, там, з фінансами, там, ці з приватизацією, ці так далі. Ми від цього шляху відказуємося, тому що у нас є достатковий інтелектуальний потенціал і можливості, як випрацювати по позиції. І для нас от сама передача, це є елемент праці насамреч з електоратом.
Наскільки ефективно тримається кампанія, шмат у чим залежить від підтримки стратегічних партнерів, казали сьогодні Анатолій Лябецько і ягоний намісник Лев Марголін. Валерій Ухнальов, намісник старшині партії «Справедливий світ», у розмові зі «Свободою» відзначив, тепер надзвичай добрий час для об'єднальних ініціатив, бо населення Білорусі усе вострей відчуває провал економічної політики уладу.
І бачно ще друге, що влада не пропонує нічого покуль що. Вона щось жде, а терпять люди просто. Тому сьогодні будь-яка альтернатива, будь-яка програма, будь-які підходи до зміни економічної політики і вийти з того становища, якою сьогодні Білорусь, це, звісно, вітається. І я думаю, що це сьогодні потреба дня.
Намісник старшині ГП Лев Марголін. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. У судах Мінську третій день протягувалися процеси над фігурантами кримінальної справи об масових непорядках, екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим і ще 9 фігурантами справи 19 січня. Свідка Пётр Кучко продемонстрував фотоздимки, які зробив непосередньо після розгону акції 19 січня. Вони обвергають кадри, показані ПБТ. По факті вибуху у Мінськім метро 11 красовика виставлені обвинувачення у тероризмі двом громадянам Білорусі, повідомив намісник генпрокурора Андрій Швед. Білоруська асоціація журналістів закликає читачів «Народної волі» і «Нашої Ніви» звертатися у Міністерство інформації з просьбою відкликати судовий позов об закритті газетів. «Нашу Ніву» і «Народну волю» хочуть закрити за некоректне освітлення теракту, заявив міністр інформації Олег Проляскувський.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі експертизи Свободи на тему «Куди скерована заміжна політика Білорусі?». Візит Олександра Лукашенка у Туркменістан виявив обмежованість вонкової політики країни. Яка є мета візиту білоруського лідера у Ашхабад? Що відбувається з заміжною політикою Білорусі? Откуль можна чекати підтримки? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи». Експерт зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Смілянцов і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартинович. Замест поездки в Украину Лукашенко поехал в Туркменистан. Президенты двух краин и официальные комментаторы шмат оповедают про грандиозные планы супрацовництва, про белорусский экспорт в эту Украину. А незалежные эксперты кажут, что Лукашенко мусить поехал за кредитами. У чем сенс этого незапланованного визиту? Господар Меленцов.
Я мяркую, што візіт гэты, які адбываецца ў Туркменістан, мусіць у першую чаргу паказаць, што краіна не закрытая. То бок, нягледзячы на тое, што адносіны з Захадам сапсаваліся вельмі моцна, нягледзячы на тое, што Расія не дае крэдыт, нягледзячы на тое, што Лукашэнку не чакаюць у Чорнобылі ў Кіеве, тым не менш замежная палітыка Беларусі развіваецца, ёсць краіны, дзе беларускага лідара ўсё ж такі прымаюць, і гэтыя краіны не проста цікавыя з гледзяча такога папулістычнага. Але цікавае яшчэ тым, што Туркменістан мае вялікія запасы вуглевадароднай сыравіны. Гэта краіна досыць багатая. Гэта краіна сапраўды, дзе можна здабыць інвестыцыяў, пашукаць крэдытаў. Хаця, мяркуючы па інфармацыі пра візіт Лукашэнкі ў Туркменістан, менавіта туркменскі прэзідэнт Дады Мухамедаў прапануе Лукашэнку, каб ён укладаў уласныя інвестыцыі ў развіццё турыстычнага сектару ў Туркменістане. Але, натуральна, выключаць нельга такой магчымасці. видимости, что соправды Лукашенко шукает там позыкал, потому что на российский кредит можно, конечно, не сподеваться, але есть уже пробный досвид того, что Россия обещает гроши, але гроши это не дает. И того одна из нешматликих махчимостей это Туркменистан, где еще Лукашенко покуль что примают и примают на досить добром узровне.
Господар Марцинович, чем вы потлумачите вот гэты нешаканный визит Лукашенко у далекий Туркменистан, с яким узровень экономичных отношений, ну, скажем так, не вельми велики?
На мой погляд, гэты визит может быть символом того, что отбывается с белорусской внешней политикой. Гэты визит может восприниматься как лихоманковый пошук неких новых гульцов, партнеров. Я бы характеризовал бегучий стан международных взносинов белорусских как катастрофичный. Отзначил бы, прежде за все, то, что мы вельми худко, вельми спрытно сваримся с теми опошними международными гульцами, которые до опошнего часу были нашими адвокатами. Могу привести приклад того, что здарылася с белорусско-литовскими относинами. Литва заусёды симпатизовала Беларуси и демонстрировала готовность заплющивать в очи на пэвные нюансы белорусской внутренней политики. То, как жестко мы отреагировали на довольно нейтральные заявы литовского МЗС, привело фактично до скандалу. Я не кранаю тут опошних заявов на конт Борозу и украинского керавництва. Однако хотел бы зазначить, что коли и надалей будет такая тенденция свары с нашими опошними сябрами, ну так, может, навык не у Туркменистане потребно будет шукать альтернативы России где-нибудь надалей. До того же хотел бы отзначить, что Туркменистан является, мабуть, наигоршим субъектом, с яким можно было бы отбудовывать альтернативную России политику. Потому что, насколько я разумею, Туркменистан, его кредитные, энергетичные махчимости значным чином обмежованы певными обещаниями и домовами, которые иснуюсь помеж Туркменистаном и Россией. Ехать у Туркменистана, как нек, поуплывать на заповолившийся перемовный процесс с Россией, это не вельми сдается эффективно, потому что размовлять с Туркменистаном и его керавництвом на певные темы, на тему, например, газа, это амаль что то же самое, что размовлять с Россией. Тому есть уражение, что белорусская внешняя политика переживает на некий катастрофичный период.
Сапраўды, вось спадар Марцінович адзначыў, што гэты візіт Лукашэнка ў Туркменістан у пэўным сэнсе сімвалічны. І па той прычыне, што гэта першы замежны візіт Лукашэнка ў статусе зноўабранага прэзідэнта, толькі праз 4 месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. І той факт, што першы візіт гэта візіт у далёкі Туркменістан, сапраўды тут шмат сімвалічнага. Спадар Меленцов, як вы лічыце, сапраўды вось гэты сімвалізм паказвае, што сітуацыя з вонкавай палітыкай Беларусі катастрафічная, як вось кажа спадар Марцінович?
Так, я тут погоджусь, это видовочно. Я меркую, что, конечно, такий символизм отримался ненавмисно. Навряд планувався этот визит, это первый визит новообраного белорусского керівника. Хоча и за все первый визит аккурат планувався в Украину, где Лукашенко мусил встретиться с украинским керівництвом и так само с российским керівництвом. Але это все сорвалося. И тому и зараз, как не прикро, это названо для белорусского МЗС. Первый визит, по якому как раз таки меркуют аналитики про замежно-политичные векторы Украины, и он отбылся именно в Туркменистан, самую, можно сказать, закрытую Украину, самую репрессивную былого Советского Союза. Тому тут то есть, однозначно можно мерковать так, что правда белорусская внешняя политика находится в совсем-совсем дренном стане на сегодняшний день. Можно так само с полной долей уверенности утверждать, что зараз мы вертаемся у 2006-2007 внешнеполитичные годы, когда так само были дренные отношения с Заходом и псовались отношения с Россией. И когда белорусская дипломатия начала шукать выйти на рух недолучения на краины Латинской Америки, то бок ось такой дальней, так званой дуги белорусской внешней политики. И нечто подобное назирается и зараз, тому я меркую, что нам треба чекать так само таких визитов у Венесуэлу, Кубу и іншие краины, которые не належат ни до Захода, ни до Сходу.
Мы вернемся до программы после короткой вестки.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимбелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Куди скерована заміжна політика Білорусі». Але у 2006-2007 годзе, про які казав господар Мілянсоў, у Беларусі не было такого эканамічнага крызісу, такого стану з валюты, які мы маем сёння. І вось на фоне гэтых эканамічных праблем, перед якімі паўстала краіна, яшчэ крызіс дадаецца вонкава-палітычны. Мне падаецца, гэта пэўным сэнсе новая сітуацыя для краіны. Господар Марціновіч, як вы лічыце?
Ну так, калі аналізаваць номіналагічна беларускую знешнюю палітыку, заплюшчваючы вочы і забываючыся пра эканоміку, нават тут у аналізу менавіта знешняй палітыцы назіраецца шэраг адрозненняў ад сітуацыі 2006 года. Па-першае, ёсць тупіковая, безвыходная сітуацыя ў дачыненнях з Захадам. Такога ў 2006 годзе не было. Адна справа, калі ёсць два ці тры палітычных зняволеных. Іншая справа, калі колькасць палітзняволеных можа наблізіцца да некалькіх дзесяткаў. Усе спробы Захаду паўплываць на лібералізацыю ўнутранай сітуацыі натыкаюцца на нейкую вельмі нервовую рэакцыю, ізаляцыянісцкую рэакцыю на прызывы, якія дагэтуль у 2006 годзе не гучалі. Нават у валютным і харчовым дэфіцыце былі абвінавачаны нашы заходнія партнёры. І гэтая новая сітуацыя, яна перш за ўсё прадугледжвае тое, што асноўным нашым партнёрам з'яўляецца Расія. Ніколі дагэтуль не было зроблена такой стаўкі на Расію. Як я ўжо адзначаў, відавочна, што афіцыйны Менск пайшоў ва-банк у дачыненнях з Расіяй. І тое, што ў адказ на гэтае крэдыт дагэтуль не атрыманы, расійскі бок пачынае рабіць такія празрыстыя намёкі на неабходнасць увядзення расійскага рубля, гэта здаецца прынцыпова іншая сітуацыя, чым тая, якую мы мелі ў 2006 годзе. Запахла паўнавартасным аншлюсам інкарпарацыі ў Расію. У снежні можа дайці да таго, што мы проста самі будзем ужо казаць пра тое, што гэта адзіны шлях захавання беларускай эканомікі. Прычынай гэтага з'яўляецца менавіта асэнсаваная адмова ад стасункаў з Захадам, як супрацьвагай спробаў Москвы ўплываць на Менск у нейкім такім аналагічным фармаце.
Спадар Мілянсоў, сапраўды, такой крытычнай сітуацыі і гледзяшча эканамічнага, і гледзяшча вонкапалітычнага, навошта спальваць, напрыклад, масты з Еўропай, абзываючы там дрэннымі словамі кіраўніцтва Еўразвязу, ці, напрыклад, сварыцца з Украіны? Навошта гэта робіцца, спадар Мілянсоў?
Тут рацыянальна патлумачыць усяго, канешне, немагчыма. Вельмі вялікі чыннік, канешне, гэта псіхалагічны стан беларускага кіраўніка, беларускага кіраўніцтва ў цэлым. Калі сапраўды вось на крызіс беларуска-еўрапейскіх адносінаў накладаецца яшчэ і вельмі дрэнная эканамічная сітуацыя, тут Расія не спяшаецца дапамагаць, таму натуральна такая сітуацыя выведзе сябе каго заўгодна. Александр Лукашэнка, як вядома, не адрозніваецца доўгім цярпеннем і паліткарэктнасцю. Тут ёсць яшчэ такая адна канспіралагічная версія, якую выказваюць некаторыя назіральнікі, якая палягае ў тым, што беларускае кіраўніцтва зараз само нарываецца, груба кажучы, на санкцыі з боку Еўрапейскага саюза з тым, каб мець нейкую універсальную тлумачальную для таго, чаму так дрэнна жывецца ў Беларусі. Усё ж можна спісаць на санкцыі, нават калі яны будуць кропкавыя Еўрапейскага саюза. Я не падзяляю вельмі алармійскага пункту гледжання. Я думаю, што ў адносінах з Захадам яшчэ не ўсё страчана, не ўсе масты спаленыя. Я думаю, што вельмі хутка Еўрапейскі саюз можа пайсці на збліжэнне з Беларусю, калі будуць выпушчаны палітычныя зняволеныя, і калі Лукашэнка хаця б паабяцае, што ён будзе праводзіць у краіне хоць нейкія рэформы. Таму я думаю, што сітуацыя тут якраз такі аднаўляльная. І што датычыць эканомікі, то в запасе ёсць яшчэ беларускія прамысловыя гіганты, якіх можна прадаць і хаця б часткова закрыць тыя дзіркі ў бюджэце, якія зараз утварыліся. Таму сітуацыя, конечно, вельмі дрэнная, але я б усё ж такі не драматызаваў, і пра аншлюс я б таксама не
не узгадывал, потому что самой России аншлюз Беларуси не треба, это додатковая проблема для самой России. Для России достатково отримать те промысловые предприятия, которые она хочет, и поширить свой уплыв на белорусскую политику. И это, в принципе, все. Тому я думаю, что ситуация, конечно, вельми складанная, але она не настолько дренная, как сказать зараз про поглинание России и Беларуси и про страту нашего суверенитета.
Теперь до проблемы политвязня додается проблема закрытия двух символичных, в неким сенсе, незалежных газет у Беларуси. Господар Мартинович, вы, как лечите, справа тут чистую психологию, или тут есть некий рациональный разлик?
Справа просто у переасэнсаванні того, як трэба эфектыўна кіраваць краінай. На ўсіх узроўнях ўжо прамоўлена, што лібералізацыя і дэмакратызацыя і дэмакратыя гэта не наш шлях. І ў дадзеным выпадку мы проста бачым рэакцыю сістэмы. Трэба зараз закручваць гайкі. Зараз, мабыць, будуць нейкія наступствы для інтэрнэту. Мне здаецца, што не беларуская ўнутраная палітыка залежыць ад таго, ці мы з Захадам, ці мы з Расіяй на гэтым, на дадзеным этапе. Наадварот, некія дзеянні прадпрымаюцца, каб скасаваць любую ідэю палітычнага пратэста, і ў адказ на гэта терпіць беларуская знешняя палітыка.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Куды скіравана замежная палітыка Беларусі». У перадачы ўдзельнічалі эксперт зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцоў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У судах Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках, экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя па БТ. Па факце выбуху ў менскім метро 11 красавіка выстаўленае абвінавачанне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі, паведаміў намеснік генпракурора Андрэй Швед. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае чытачоў народнай волі і нашай нівы звяртацца ў міністэрства інфармацыі з просьбай адклікаць судовы пазоў аб закрыцці газетаў. Нашу ніву і народную волю хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці, лічыць прадстаўнік міністэрства працы і сацыяльнай абароны.
Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Любчу. У той дзень, калі ў Беларусі адбываўся ленінскі суботнік, сотня валанцёраў з Менску і Наваградку сабраліся ў мястэчку Любчы, каб добраўпарадкоўваць тэрыторыю Радзівілаўскага замка, помніка архітэктуры 16-га стагоддзя. Я быў у Любчы гадоў 10 назад і без перабольшвання быў уражаны тымі зменамі, якія адбыліся за гэты час. Пахарашэў стары парк, прыбраны ад смецця і хмызняку, замак з закінутай руіны набывае годны выгляд, цалкам адноўленая кутняя вежа і частка сцяны. І ўсё гэта дзякуючы валанцёрам, у большасці сваёй студэнтам-архітэктарам, такім як аспірант архітэктурнага факультэту БНТУ Зміцер Савельеў, якога я на хвіліну адцягнуў ад працы.
Зараз адноўлена поўнасцю кутняя вежа замка, адна з трох вежаў, якая існавала, той, хто прыязджае ў замак, ось, ну, ведаючы, якім ён быў гадоў так нават 10 таму, то есть ён проста не пазнае, бо тут уже тэрыторыя добраўпарадкавана, уже няма тых самасеўных дрэў, якія раней было, ось, можна аглядаць увогуле і навакольны ландшафт Нёмана, Львовскай пушчы, можна бачыць этот цудоўны парк канца 19-го стагоддзя, таксама можна глядзець ось на і на перабудаваны палац другой палы 19-го стагоддзя. Ну, карацей, вось гэта зусім іншае ўжо ўспрыняцце Любчанскага замка, якое было літаральна адного дзесяцігоддзя таму.
Мяне чакала вялікая ўдача. Я пазнаёміўся з Аленай Новік у дзявоцтве Грыцкевіч. былой выхаванкай знакамітай наваградскай настаўніцкай семінарыі. Нягледзячы на вялікую розніцу ва ўзросце, спадарыні Алені за 80, у нас знайшліся агульныя знаёмыя, а некаторыя прозвішчы яе сяброў проста з падручнікаў па найноўшай гісторыі Беларусі. Як па-маладому загараюцца яе вочы, калі старая ўспамінае часы свайго юнацтва і студэнцтва, якое прыйшлося на вайну.
Наши гэты Орса, скребец, им треба низко поклониться, тому что не требало стипендии платить 2 года. Борисоглебский меня физику учил. Потом один тут был тур с Любча, учил химию. И забрали на фронт, и нам сказали, что он погиб. Я на базар иду, у Новогородку, а он глядит, подходит. Добрый день, подаю руку. Так он каже, ну что, и вы думаете, что меня мы загинули? Каже, не, я ж остался жив. То все ровно калашматчину. Посадили некоторых. Была Слоневская, сильнейший математик.
Вы памятаете всех наставников?
Помню.
Чому? Тому, что они были такие профессионалы, или потому, что они любили вас?
Педагоги, они глядели, им шкода было нас. Оберегали. А я наставников помню. Потом был вельми белорус такий, и он и шмат написал, Онищик. Но он подписывается, как псевдоним, Чемер. Я Чемера читала, дегэдак цікава, а он еще за гимназию при Польше писал. У его кит учил. Ну, за кита-то вы чули? А я с китовой сестрой 8 год проучилась. Борис Кит, мы же с матерью его дружили, бо это же его мать, его мачеха, его первая, его мать родная померла. И представьте, сестра его, она померла, Ира, уже вот другий год пошел. И что вы думаете? И та сестра, я ни разу не попытала, где твой брат Борис. Настолько мы...
Боялись?
Боялись.
Что дало вам навучание у той новоградской семинарии?
И патриотизм остались вообще за белорус, что вы не представляете. Настолько были. Мы на немцев глядели. Знаете, что Рагуля сказал? Як один не приятель, так другий не брат. И тоже же этого говорили. А как ткнули, а то ж Рагулю расстреляли б. Ну, настолько патриотизму было. Гэтый директор был, скребец Петр Ануфрович. То вы знаете, он так вот дорожал. Нам ж раз было тоже як витривать. Вот яны ж белорусы были, яны ж при Польше змагалися за сядели у чурмах при Польше, а при советах знов посадили. Не пойму, я это життё, як тепер переберу в мозгах, никак не понимаю.
Вы ведаете, что Борис Кит живы?
Знаю.
Что ему 101 год недавно исполнилось?
Ведаю, у меня книжки есть. Мне уже подарили «Космос Беларуса», «Громадянин света». Я все прочитала за его. Я гонорусь таким. Вы глядите же, усюды наши.
Что бы вы передали Борису Киту?
Дай Бог ему здоровья. Я вельми рада, что он столько прославил нас. И як он по-белорусски говорит чисто. Я бачила по телевизору, и я гонорюся таким человеком.
Союз белорусской молоди. Что это было за организация?
Просто написали, подписали еще это заявление. Никто там ничего. Тут каждый спасал голову. Ну, песни спевали. Мы же не кричали «Гай Гитлер». «Живе Беларусь!» Вот так поднимали руку, сказали «Живе Беларусь!» Вот так нас... Але после дали нам формы, а тады ж саденем дрэнна, сукенки, некие зрыбные такие вот красные, и костюмы, а сами ходили. Нас же в 39-м году я пришли, все зникло, нигде ничего нема, а будут садиться хоть плачь.
Эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у мястечка Любчу.
Я народился тут, на 5 стагоддзяў пасля.
Вось што такое роля школы і настаўнікаў у справе выхавання нацыянальнай свядомасці, плён, які пасля не вытравіць ніякімі савецкімі законамі. Шкада, што сённяшняя моладзь да беларушчыны прыходзіць не дзякуючы, а насуперак школе. Як мой чарговы суразмоўца Андрэй Радкоў, студэнт гістфака БДУ.
Просто сердце болит за все это, за замки, и не за, только за замки, за пустые палетки, за закинутые хаты. Ну, нельга так, как так было, как это все стояло и порахняло. Кожный народ, кожная нация должна отшивать связь своими коронями. Это все вельми важно, вельми важно для будущего поколения. И я тут, потому что я твердо уверен, что моя праца, мой внесок, и он будет важный для нашей агульной национальной справы.
Любчанским замком одной из радзівілаўскіх резиденций у межвоенный период володали немцы-пейкеры. Про апошнюю уладальницу маёнтка мне распавяла коренная любчанка Валентина Буйвал, былая наставница биологии.
А это было пекерихи, маёнтак. Все это ей было, и это лес кругом ей был. Жила она в замку. И была замужем за пекер. Немец был у нее, чему я знаю. Мой папа там рабил, мама у них рабили. Так вот, папа, я встану рассказывать про ее, какая она была, панюща.
А что, хорошая рассказывала Тинина, Тинивиль?
Ну, например, вот она едет, жнуть там жне ей, и мама моя жне. Так вот, как они жнуть, так бегут руку и целовать. А мама жне, еще одна жне, не иди, так она будет казать. А что это за две невежды такие стоят там?
Это такая была гонорливая пань.
Ну так что, это вся земля ей почти тут была. Вся земля, вот тут весь лес ей был.
Ну не вельми симпатичные поводины, прямо скажем.
Да, не симпатичные поводины. И она затем не платила податков, и поляки... Аннулировали.
Ее позбавили маёнтка.
И она переехала в Вильню. И она померла.
Спадарыня Валентина живе на вуліцы, дзе да вайны жылі стагоддзямі габрэі. Калісьці былая настаўніца выдатна гаварыла на ідыш, але забылася мову, бо даўно ўжо гаварыць няма з кім.
То я, напрыклад, хадзіла ў гету. Мама падоіць карову. Дасть хлеба, булку спечет, дасть молока. Я не ходила в гетто и сидела с ними. Научили меня вязать, они же были такие ремесленные люди. Мама говорит, ну о, чего ты сидите через лед, вот от нашей хаты, кажешь, иди прямо в лес. Нам это Бог дал, и это мы приняли. Но их не немцы стреляли, а литовцы стреляли. Там, за нашими кладбищами, там есть их цыганов постреляли, и их постреляли.
Любчанскому замку безумоўна пашанцавала, калі параўнаць яго з замкам у Гальшанах ці з палацам у Паланечцы. Пашанцавала найперш з неабыякавым чалавекам Іванам Пячынскім, карэнным любчанцам, былым афіцэрам, сапраўдным палкоўнікам, які пасля звальнення ў запас знайшоў сэнс жыцця ў аднаўленні фартэцы, стварыў фонд, захапіў сваёй ідэяй мясцовае начальства і справа рушыцца.
Тут повинно быть вот доминанта у нас 16-е стагоддзе. Максимально вот гэты отреставровать две вежи. Вот гэта вот максимально. Усходняя вежа приподнять, обозначить ту стяну, якая поміж вежами было. Зрабіць вот тут вот гасцёвый домик, як ён і быў, а тут зрабіць палац. И выкарыстаць гэты палац і гэтае памяшканне под музейную часть. Мы хотели бы, каб тут усё, что можно было гістарычна позначить, что можно адрэстаўраваць, рэканструкцыі вот гэтай сцены абавязкова.
Не трэба двух, каб пачаць. Пячынскі жывое ўвасабленне гэтай караткевіцкай прымаўкі. І я не сумняюся, што праз колькі гадоў мы пабачым тут і музей, і гасцявы дом, бо лепшага месца на Нёмане, каб сустрэцца кампаніяй аднадумцаў, знайсці цяжка. Я буду жыць. Thank you. мы с вами наведаліся у мястэчка Любчу. До новых сустрэчаў у эфіры. З вами быў Змітер Бартосік.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.